habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnima ee qaybta afka soomaaliga v o e da oo idinkaga imaanayso Washington.
Waafidnimo Jimco ah Julaayna ee koow tahay sanadka 2016ka idaacaddeenna aad naga dhageysanaysaan muujadaha 17.19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com waxaa idin la socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo baaq cusub u jeediyey ururka Al-Shabaab oo ku aadan munaasabadda xurriyadda dalka.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Al-Shabaab oo weerar ka geystay gudaha dalka Kenya.
Waxaad doonto aan aragno waa Lagos oo mid oo iskariyo KBR ku jira. Marka waxay dhaawac waa 7 qof magaalada Wargaduud aan ligeeyay 3 ugu daran ambulaans lagu qaaday dagaalka Madeira baa ligeeyay.
Waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan warar soo kordhay oo sheegaya in ciidamada ka tirsan Amazon ay bilaabaan inay Soomaaliya ka baxaan sanadka dambe.
Dowladda Soomaaliyeed iyo dalalka kharashaadka ka bixiya Amazon iyo AU bay ka dhexaysaa iyo UN shirba la isugu iman doonaa siyaasadeed oo gudoomin doona wixii la soo diyaarshay, qaabka looga baxayo iyo sida looga baxayo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhammaantoodba kaga bogan doontaan barnaamijkeenan caawa, balse marka hore wararkii dunida.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale nabad u jeediyey maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya. Qodobad uu madaxweynuhu ka jeediyey munaasabadda xuska maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo ayuu madaxweynuhu ugu baaqay maleeshiyaadka Al-Shabaab inay ka waantoobaan ficilada argagixisnimo. Waxaan ugu baaqayaa in ay ka waantoobaan nafti halignimada, in ay ka waantoobaan inay dilaan naf aan waxba galabsan, in ay waalidkood iyo walaalahood ay ka joojiyaan argagixgelinta, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya khudbad uu la diyaariyey oo loo diray warbaahinta. Madaxweynaha ayaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ku tilmaamay kuwa ay qoraxdu ka sii dhacayso, ummadda Soomaaliyeedna uma hakanayso weerarada aan loo meeldiyin ee naflacaaliga, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay guuldarooyin culus gaarsiiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, islamarkaana ay sii wadi doonaan inta goobaha yar ee weli gacantooda ku harsan ay iyo khatartooduba lasoo afjarayo. Hadalka madaxweynaha ayaa imaanayo iyada oo kooxda Al-Shabaab ay dhowaan weeraro halis ah ka geysatay magaalada Muqdisho oo ugu dambeeyey weerarkii 25-kii bishii Juun ee 2016-ka ay ku qaadeen hoteelka Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay, 11 kalena way ku dhaawacmeen markii maleeshiyada Al-Shabaab ay maanta xabado ku fureen 2 baabuur oo rakaab oo maraya meel u dhexeysa xuduudda Kenya ee la wadaagta Soomaaliya. Booliiska goobta tagay ayaa arkay 6 qof oo toogasho lagu dilay, waxaana sidaasi yiri madaxa booliiska ee Kenya Joseph Bonnet, oo intaasi ku daray in ugaarsiga argagixisada ay uu sii wadayaan. Dadka dhinta ayaa la rumaysan yahay in ay yihiin 5 qof oo rayida iyo qof booliis ahaa. Ugu yaraan 11 kale oo qof oo rayid ahaa ayaa lagu dhaawacay weerarkan oo ka dhacay goob lagu magacaabo Corner oo iyadu ku taala inta u dhexeysa degmada Ceelwaaq iyo deegaanka Warguduud. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Weerar noocan oo kale ayaa horey waxay uga dhaceen gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, waxaana fuliyay kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya sida warkaasi lagu sheegay. Weerarkan ayaa imaanaya maalin un kadib markii dowladda Mareykanka ay uga digtay muwaadiniinteeda inay ku safraan goobaha ku teedsan xuduudda Kenya ee la leedahay Soomaaliya, oo Mareykanku uu sheegay in Al-Shabaab ay weerar ka geystaan had iyo goor.
Xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka Loretta Lynch ayaa sheegtay inay aqbalayso talooyinka ay soo jeediyaan waaye aragga wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ee baaraya eedeemo la xiriiro emailada Hillary Clinton xilligii ahayd xogeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka. saraakiisha FBI da ayaa la filayaa inay soo gabagabeeyaan baaritaanadooda la xiriira emailadan. Xeeleerayaasha xagga sharciga ayaa qaba inaysan filayn in dembi lagu soo oogi doono Marwa Clinton oo iyadu ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynenimada dalka Mareykanka. Saraakiisha cadaaladda Mareykanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay aqbalayso xeer ilaaliyuhu go'aan kasta oo ay FBI-du ka soo saarto baaritaankooda. Lynch waxa ay awood u leedahay inay wax ka bedesho go'aanka FBI-da, mana ahan wax cusub in khilaaf noocan oo kale ah uu soo kala dhex galo wasaaradda cadaaladda iyo hay'adda FBI-da. Balse haddii ay dhacdo in ay Lynch wax ka bedesho go'aamada FBI-da, ayaa waxa ay dhalin doontaa dhaliilo ismaandhaaf abuuro. Maxaa yeelay waxaa shaki weyn dhaliyay kulankii dhex maray horraantii toddobaadkan xeer ilaaliyaha iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Billy Clinton oo ah sayga Marwa Hillary Clinton.
Maxkamadda sare ee dalka Australia ayaa gabi ahaan ballaashay natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee bishii May ka dhacday dalkaasi. Go'aanka madaxda sare ayaa daba socday dacwad uu soo gudbiyay xisbiga midigta fog ee dalkaasi oo musharaxiisi xisbigaasi Norbert Hofer uu cod aad u yar looga badiyay. Xisbiga midigta fog ayaa ku eedeeyay ama ku doodaya iyagoo in natiijadii soo baxday ee guusha siisay musharaxii xisbiga Green Party ay ahayd mid khalad ah oo lagu saleeyay khaladaadkii dhacay intii codbixintu ay socotay. Maxkamadda ayaa waxa ay ku dhawaaqday in dib u celin lagu sameyn doono doorashada oo lagu wado in ay mar labaad qabsoonto bisha September amaba midda kale ee October 4 nagu soo haysa.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa 1 July. Soomaalida ku nool guud ahaan caalamka ayaa xuska maalinta xorriyadda u dabaaldegaysa. Haddaba dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, ayaa Soomaalida ugu badan ee ku nool yihiin, waxaa sanadkan markii ugu horreysay loo xusayaa munaasabadan si ka duwan sidii hore. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Munaasabadda lagu xusayay 16 guuradii ka soo wareegtay markii gobolada Koonfureed ee Soomaaliya ay xurriyadda ka qaateen gumeystihii Talyaaniga isla markaana ay Soomaaliya midowday ayaa xalay Iisaaqe lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa hambalye ku aaday munaasabada u diray shacabka Soomaaliyeed isagoo xusay inuu rajaynayo mar kale sidii Soomaaliya ay dib isugu soo laaban lahayd.
Maalintii ay xornimada qaadatay gobolka Waqooyi uu qaatay 26kii June 5 kaliya ayay ahayd inay sugaan oo ay sugi kari lahaayeen si ay ula midoobaan walaalahood. Ay ka turjumaysayna waad garan kartaa riyadaas maxay ahayd 5 Soomaaliyeed oo saacad taasi waa riyo cajiib ah oo wax aynaan markaa maanta aynaan heli karin laakiin maalinta jirtay siyaasadda dawladduna waxay ilaa 6kii laga soo bilaabay waxay ahayd sideen u raadinaa 5ta waxa markaa maanta aan ka faa'iideysan karayna balse uu burburay dib baan dhintay isba loo wadaa wuu kala daatay sideen isugu keeni karaa waxaan xasuustaa kobisagaashinkii xabad baan joogay qolaa markii bilowgada socotayno qolaa waxay soo qaadatay kaarfitkii bay markii midba gees buu ku dhagay 4 gees baa lagu dhagay mise maxay sameeynaa anoo kala gooyay 4 baa loo kala gooyay sidiiba ku kala qaatay sidiiba u maqan tahay Soomaali kaarfitka la kala gooyay ayaa sidii Soomaali kala maqan tahay isku kool isku tolkeed ee ma tan la doonay seen isugu toli karayna nidaam cusub baan qaadanay nidaamka cusub oo nidaam federaaliya inna soo unko oo laga soo dhiso hoosta waa mid muhiim ah marka taa weeyteenu rabnaa inaynu fahmo maaha inaynu ka hadlayno in ahadi jiraale aynu ka hadalno burbur laakiin aan ka hadalno dhismihii.
Maxamed Cumar Carte oo aad ugu dheeraaday xurriyadda ee sida lagu helay ee israaxii gobolada Waqooyi Koonfur ayaa dhanka kale xusay inay ka go'an tahay wadajirka Soomaaliya isagoo carabka ku dhuftay kala qoqobnaanta maanta jirta oo sababta xitaa isaga oo ka soo jeeda gobolada Waqooyi inuusan tagi karin gurigiisa oo ku yaala magaalada Hargeysa.
Waxaan u taaganahay waa midnimo uma taaganno. Haddaanu midnimo u taagannahay sidii annaka aabayaasheen ay u sameeyeen u hureen naftoodii ay u keenaan midnimadii ee horta annaku u taaganna anugu gurigayga Hargeysa ma tegi karay يعني واحد ربعنا قيمها إنه قول لي هذا هنا فهمتان بالدنيا أنا هركيسة وقولي يكوي على ما تيجي كريم صوت واضح ما أنا تيجي كروي إنا نسوي تنوي قيمها كقياس سنة تاسلا الكرامة وحويه إن البقاتان أنت الله ريو إن فهمتان عيال الدنيا تاسلا ديارنا هاي والدنيا إن الكل شقينا إذا كلهم بدونه واحد كله ولا يعلنه لكن تينا إذا كان السيديو كان لي إذا كان دوني هدالة ما ينتساس وقت كيسان من جنوب هاوية الدوني يعني عاوز يعني هروب إذا لها ضربان إذا لها صببتنا وحوية إن فهمتان
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qodobad ku saabsan taariikhda ee halgankii dheeraa ee loo soo maray xurriyadda Soomaaliya halkaasii ka jeediya ayaa sheegay in qof kasto oo Soomaaliyeed oo xilka saaran yahay ilaalinta midnimada Soomaaliya isla markaana dalka horumarkiisa uu uga shaqeyn lahaa
aabayaasheenni soo bilaabay halganka xurriyadda iyo dhaliyay xurriyadda iyo dawladnimada iyo meeshii ay soo gaarsiyeen intaba aad iyo aad ayaa looga taariikhiyay hase yeeshee dhibaato dadacday haddana waa la soo sheegay waxaan haatan ku jirnaana waa dhibaatadii iyo soo kabashadii yaani dalku waxa xaqiiqaha burburka ma aanu dhaceen dawladduna ma duntay 30 sano markii aan xor ahayn kadib hadii aanay wax naga khaldamin lahayn waxaan naga khaldamay waxaan naga khaldamay waqti dheer ay nagu qaadatay inaan saxno haddan ku taaganahay wadadeedii ay ku saxmaysay maanta iyo waayahan hadda aan joognaa waxaan ku taaganahay wadadii wax lagu saxayay
madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay ku socoto wadada ay mar kale dib ugu midoobi lahayd iyadoo raali la sagayahay inkastoo uu tilmaamay in shaqo adag ay u baahan tahay in loo galo safarkaasi si looga gudbo culadihii wadanka reegaadiyay muddada dhowr 20 sano
halka qodobka rabo inaan hoosta ka xadgudbo dadkeena ay fahmaan wuxuu yahay war qismaan ku jirna waxaan dhiseynaa dawladnimadii aan dhiseynaa dawladnimaduna tiirarka ay ku dhisantay ku taagantaa waa farabadan yihiin hal iyo laba iyo saddex iyo maaha tiirarkaasi hal subax ma wada taagmi karaan maalinba midbaa soo taagmayo maalin midbaa mid rusi dare kor loo sii qaadaya maalin midbaa la xoojinaya dadka soomaaliyeed marka waxa looga baahan yahay waxay yihiin dulqaadkaasaa looga baahan yahay
waxaana goobta xafladda ee xarunta dowladda hoose lagu xardhay calanka baluuga ee shanta xiddigeeska kaga sawiran iyadoo halka ay xafladda ka socotayna soo camiray dumar ku soo labistay dharka midabada calanka Soomaaliya ee baluuga iyo cadaanka sidoo kalena daafaa halka ay munaasabada ka socotay ee magaalada oo dhan uu calanka Soomaaliyeed ka babanayay fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa munaasabada ku soo bandhigay heeso kala duwan oo isugu jiray wadani iyo kuwa guubaaba ah iyadoo amniga guud ee Muqdisho si weyn loo adkeeyay waxana ugu dambeyn markii la gaaray 12kii habeenimo ee saqda dhexe ee xalay la saaray calanka Soomaaliya iyadoo madaxda dalkana ay goobjo ka ahaayeen marka calanka la taagayay Seena Babukar Maxamed VOA Muqdisho
aad bay u mahadsan tahay wariyahaaga Seena Babukar Maxamed ayaa dhageystayaal dhageysteen meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah maanta waxaa looga dabaaldegay 16 guuradii ka soo wareegtay maalinkii xurriyadda ay qaateen gobolada Waqooyi gobolada Koonfureed ee Soomaaliya iyo Israaci kuwa Waqooyi iyo Koonfurta Soomaaliya munaasabadaasina waxaa laga xusay sanad guuradaasi meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah wariyahaaga Muqdisho ayaa taasi ahayd dhinaca kale sidii aad horeba u maqashan Soomaalida ku nool gudahan caalamka ayaa xusto maalintan xurriyadda weyn u dabaaldegaysa hadaba dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota oo ka mid ah gobolada Soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanka ay ku nool yihiin ayaa si taasi la mid ah munaasabadaasi iyaduna loogu xusay sanadkan markii ugu horeysay munaasabadii hore loo qaban jiray ka duwan ayaa lagu maamusay munaasabadan warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Baraadan
magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa sanadkan isku raacday in si rasmi ah loo xuso maalinta qaranimada Soomaaliya ee 2 Luulyo iyadoo caawa biriishka ugu weyn magaaladaasi laga shidi doono nalal iyo laydad muujinaya midabada calanka Soomaaliya ee buluuga iyo cadaanka ah sida uu faahfaahinayo Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee dawladda hoose ee magaalada Minneapolis.
Sanadkii 2014kii markii la doortay ayaan waxaan qaraar keenay oo in la aqoonsado maalinta 2 Luulyo oo maamus gaar ah loo sameeyo taas oo aan u aqoonsanayn inay tahay maalinta shacabka Mareykanka oo Soomaaliyeed ama Somali American Day. marka intaas sanadkii 2014 ilaa hadda waa loo dabaaldegayay. Dabaaldegyadii oo kooda luulyada sanadkaani si fiican bay u dhici doonaan waa la socotaa. Maantay waa maalin ramadaan, dadku waa soomay yihiin. Marka markii ramadaan laga baxo 9 July ayaa waxaa la sameyn doonaa xafladdii weyneyd oo ay hay-adda ka joog ay abaabulaan oo la dhaho hay-ad kooda luulyo. Laakiin maantay caawa markii la gaaro habeenkii waxaa la iftiimi doonaa calanka qaadanaha midabka calanka Soomaaliya buluugga iyo cadaanka ayaa waxaa lagu iftiimi doonaa buundada xilbolaha wax magaalada Minneapolis oo 35W Bridge waana markii ugu horreysay.
Sidoo kale waxaa toddobaadka soo socda isla magaaladaasi ay marti gelinaysaa toddobaad loogu magacdaray toddobaadkii Soomaaliya, waxaana arrintaasi qabanqaabinaya dhallinyarada ururka ka joog ee ka dhisan gobolkaas. Faahfaahinta arrintan waxaa ka waramaya Cabdimaalik Xasan Maxamed oo ka tirsan guddiga qabanqaabada.
Programka ugu horeeya dhici doona waxa waaye kooda luul ee xafladda loo dhigi doono oo ilaa 25,000 oo qof kasoo qeyb gali doonto oo lagu dhigaayo magaalada Minneapolis oo gobolka Minnesota. 3 jidood oo jidka ugu dheer oo Minneapolis kamid a alxiraya Somali Museumka ay imaaneyso waxay dhigaya qeyb ka midii dhaqankii iyo aqal Soomaali iyo mudulkii la keenaya. Waxaa la keenayaa xoolihii arigii iyo waxaas la keenayaa. Waxaa kaloo la keenayaa kambaniyaal badan oo Soomaalida aan ka qaybgalin oo Coca-Cola iyo McDonald's ay kamid yihiin kuwa waaweynka ay imaanayaan. Mall America ay imaaneyso waxay keenaysaa dhalinyaro badan oo jalaatay waxaas u keenayaan. Taas waa maalinta waxa ugu horeya aan sameyneyno. Maalinta labaad waxaa la sameyn doonaa insha allah program la dhaho xasuuso. Waxa waaye taas programkaas waxa waaye in la xasuusto Soomaaliya sidii xorriyadda ku yeelatay ilaa maanta. Wixii wanaagsanaa Soomaalida meel walba ay joogaan ama dayaspora haday joogaan ama waddanka haday joogaan shaqooyinka wanaagsan ay soo sameeyeen. Mar walba waxaa laga hadlaa wixii dhibaato ee Soomaaliya soo marta, laakiin anaga waxaa rabnaa inaan muujino waxa wanaagsan. Programka saddexaad la sameyn doona waxa waaye tartan oo la dhaho Minnesota Cup oo cayaarta kubadda cagta. Waxaa isku baxaya wadamo badan oo gobolka Minnesota oo waxaa noo matalaya hal tiim oo Soomaaliya in waxaa la tartamaa tiimum kale oo ajnabiya oo kamid yihiin Sacuudiga, Isbaanishka iyo West Africanka ay kamid yihiin insha allah.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ee barnaamijkaasi qabanqaabinaysa ayaa tilmaamaya in ujeedadoodu ay tahay in dhallinyarada Soomaali Maraykanka ah ee Maraykanka ku koray ama ku dhashay ay xasuusiyaan dhaqankooda, isla markaana wax laga bedelo sawirka aan wanaagsaneyn ee qaar ka mida warbaahintu ay u soo bandhigto mashaakilka ka jira Soomaaliya iyo kan mararka qaar ay la kulmaan dhallinyarada Soomaali Maraykanka ah, sida uu faahfaahinayo Cabdimaalik Xasan.
Haddii ay TV-ga marabba ay tusiyaan waddankeena inuu fin yahay, annaga waa inaan muujinaa dhaqankeena inuu wanaagsan yahay. Soo waxaa ku faanayna waxa waa dadkeena wanaagsan oo dhalinyaradeena Soomaaliya oo maanta u dagaalamaya inay hore waddankii wax u taraan iyo kuwa halka joogana inay waddankooda wax u taraan, waxbarashada ku dadaalaan. Taasna inaan muujino dhaqankeenana in lagu faano inaan noqono dad oo suugaanta iyo gabagii waxaba ku faana oo dhaqankooda ku faana. Maaha anaga waxaa ka imaana dadka ugu sareeya dunyada a kamid ahayn, weligeena waan ahayn, waa aaminsannahayn inaan nahay. So taasna waxaa rabnaa inay dhalinyarada waddankan ku dhashay ama soo socda inay ka warqabaan inay waddan ku dhasheen, inay dhaqan leeyihiin, inay diinna leeyihiin insha allah.
Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan ee Maraykanku degan yihiin, gaar ahaan magaalada Minneapolis, ayaa hore ugu guuleystay inay qaar ka mida jidadka xaafadaha ay Soomaalidu u badan yihiin ugu magacdaraan magacyo Soomaali ah iyo kuwo ka soo jeeda Bariga Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis.
Waxaa jirto maxay wadooyin oo sanadkii la soo dhaafay oo aan magacyada ka bedelnay. Waddo waxaa la dhahaa Soomaali, waddana waxaan u bixinay Oromo, waddana waxaa u bixinay Kaleh Avenue. Saddexdaas wadooyin oo magacyada ka bedelay waxaa rabnay ee dhaqankeena iyo gaar ahaan shacabka East Africanka oo eriyadeena ku badan oo aada ugu badan inaan maaragtay kor u qaadno oo aan la wadaagno dee shacabka kale oo qumiyadaha kale oo degan gobolkeena. Ayagaba way leeyihiin magacyadooda iyo maalmahooda. Anaguna waxaa rabnay inaan xusno magacyadeena iyo maalmaheena si ilmaheena ugu dareemaan inay dalkan wax ku leeyihiin. Maantana markaad martid xaafadda sida Riverside oo Soomaalidu ku badan yihiin, waad arkaysaa Somali Street tabeloyinka ku dhegan, waxaad arkaysaa Oromo Street tabeloyinka ku dhegan, waxaad arkaysaa Kaleh Avenue tabeladeeda. Marka ilmaheena iyo dadkeena ayaa waxay u tahay wax weyn, taasaan ugu talagalnay. Waxaa kaloo jirta kooda luulyo oo sanad kastaan loo xusi doono insha allah, qaraar oo sharciyeysan oo meel maray golaha deegaanka oo dhan oo 13 gudoomiye degmooyinka ay ansixiyeen duqo magaaladan ay fahayday
sanad guurada 16-aad ee qaranimada Soomaaliya ayaa sanadkan ku soo beegmaysa iyada oo dalku uu isu diyaarinayo in dhawaan ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimada.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay soona diyaariyay.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada faaqidaadda toddobaadka, waxaa inoo haya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo maalin kasta oo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. dowladda uganda oo ciidamadeeda ay yihiin kuwa ugu badan howlgalka nabadilaalinta ee midowda afrika ee amisom ee soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegtay inay ka fiirsanayso in ciidamadeeda ay sii joogaan soomaaliya iyo in kale. toddobaadkii lasoo dhaafayna, taliyaha ciidamada uganda jeneraal katumba wamala ayaa ka sheegay magaalada kambala in ciidamada uganda ay soomaaliya ka bixi doonaan sanadka 2017. haddaba maxaa la gudboon dowladda soomaaliya iyo saaxiibada taageera haddii ay dhacdo in qaar ka mid a ciidamada nabadilaalinta midowda afrika ay soomaaliya ka baxaan? ciidamada soomaaliya se dib si deg dega ma loogu dhisi karaa? barnaamij gaara oo aan arrimahaasi ku jexjeexayno ayaan barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadkan ku eegaynaa. uganda ma aha oo keliya waddanka ciidamada ugu badan ku yaboohay howlgalka soomaaliya, laakiin waa dalkii ugu horreeyey ee ciidamadiisa u soo dira soomaaliya si uu hormuud uga noqdo howlgalkan bishii maaj sanadkii 2007 si loo taageero dowladdii kubeelgaarka ahayd ee uu caalamka aqoonsanaa ee soomaaliya oo xilligaa weerar culus ay ku hayeen maleeshiyaadkii qaar ka mida ururadii islaamiga ahaa ee hubaysnaa ee soomaaliya. dalalka burundi, jibuuti, ethoobiya iyo kenya ayaa iyana tan iyo markaa ku biiray howlgalka amisom oo gaarsiiyey tirada ciidamada amisom soomaaliya ka jooga 22,000 askari. 6,200 askartaasi ka mida waxay ka socdaan dalka uganda oo keliya. taliyaha ciidamada uganda ayaa toddobaadkii hore sheegay in ciidamada dalkiisa ay ka baxayaan soomaaliya bilowga bisha deseembar ee sanadka 2017, isagoo intaa raaciyey in go'aankaasi uu yahay mid ay uganda qaadatay lana ogeysiiyey dhammaan dhinacyada ay quseyso. mar ay warbaahinta uganda weydiisay sababta ayuu jeneraal katumba wamala ka gaabsaday, waxaana uu ku jawaabay oo keliya, waxaa la joogaa waqtigii ciidamadeennu ay soo gurya noqon lahaayeen. bishii lasoo dhaafayna, afhayeenka ciidamada uganda horeyna u soo noqday afhayeenka ciidamada amisom badi akunda ayaa sheegay in dowladdiisu ay eegayso qorshe ay kula baxayso ciidamadeeda soomaaliya jooga marka la gaaro sanadka 2017 bisha deseembar. haddaba dowladda soomaaliya maxay kala socotaa qorshaha uganda? waxaan su-aashaasi weydiiyey taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sareeyagaas maxamed aadan axmed.
dee dalku ikhtiyaar buu leeyahay ciidankiisa inuu la baxo lama oran karo iyo in la bixi, laakiinse taladoodu waa mid shirarkiina waa nala fadhiyeen. wax gaara oo ay meesha ka sheegeen inay ciidamadooda si gaara iyagu la baxayaana ma jirin, shulkuna guud ahaan buu u socday. marka anigu arrinkaa isaga hadday iyaga ay ka soo yeedhay iyaga taallaa anigu jawaab kama lihi.
qaar ka mida dadka ka faallooda arrimaha geeska afrika ayaa u sababaynaya qorshaha bixitaanka uganda khilaaf muddo dheer soo jiitamayey oo u dhexeeya ciidamada amisom ee dalalka kala duwan ka socda. rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed waxa uu ka faalloodaa arrimaha geeska afrika.
warar badan waxay baahinayaan ama ilawaraadyo waxay baahinayaan in amisom dhexdooda khilaaf ka taagan yahay kadib markii toobi ay diiday inay sanadkan hogaanka ay qabato, ayadoo runtii yacni ku shardisay xubnaha kale ee amisom sida kenya iyo uganda iyo burundi iyo jabuuti inay ciidamadu geyso magaalada Muqdisho ay geyso, taasoo ka biyodiideen xubnaha kale ee ku jira Amison. Taa markay dhacday, marka Itoobiya waxay ka gaabsatay, markii hoggaanka ay qabatay ka gaabsatay, kadibna waxa hoggaanka la wareegay Jabuuti ee la wareegay.
Haddaba muxuu khilaafkan uu sheegay Professor Cabdisamed uu salka ku hayaa?
In Amison aysan lahayn yani wax loo yaqaan wada shaqeyn xagga militariga ah ama xagga sirdoonka ah. Taana waxaan ka dadsan kartaa sanadkii aan soo dhaafay, sanadka weerarada ay geysanayeen ururadan mintidiinta Islaamiyiinta Shabaab oo ay weerar ku qaadeen muxuu ahaa Leego oo ciidamada burin degnaayeen oo ay weerar ku qaadeen September bisha aan soo dhaafnay ciidamada jeneraalka fadhiya Uganda, iyo sanadkan bisha January weerar ku qaadeen yani magaalada la yidhaahdo Celcadde oo xuduudka Kenya iyo Soomaaliya u dhexeysa ciidamada Kenya ay degnaayeen, iyo weerarkii ugu dambeeyay imanka ay ku qaadeen magaalada Halgan. Taa marka waxay muujinaysaa in Amison haba yaraatay wada shaqeyn xagga militariga uusan ka dhexeynin, waxay muujinaysaa in xataa yani sirdoonka maarta iyo informationka aysan isu gudbinaynin. Marka taa waxay keentay marka ay dhexdeen Krabs oo ka dhexgalo, marka Museveni maxamed ku go'aansaday ciidankiisu inuu meesha kala baxa, markuu arkay in micnaha yani haba yaraatay yani wax mustaqbal oo micnaha meesha ka muuqda ayna jirin, sagaal sano muddo aad u fara badan oo Amison meesha ay degnayd oo runta waddanka lagu nabadayn karayo oo waddanka micnaha ciidan lagu dhisi karayo oo waddanka micnaha wax badan lagu qaban karayo. Laakiin hadda waxaad muuqataa khilaafka soo dhex galay in xataa Itoobiyaanka aysan raalli haba yaraatay ayna ka ahayn in micnaha yani runtii yani wararka qaar aan helin ay muujinayaan inay Itoobiya jeceysa inay aragto Uganda iyo Kenya iyo Burundi oo meesha ka baxa. Timanka ay u abuurtay jawi micnaha cakiran oo aad iyo aad u cakiran oo runtii la oran kara jawi aad buu cakiran yahay, oo markaa yani nimankan Islaamiyiinta Arsaab marka ay dib u qabsadaan meelaha ay ka baxaan micnaha Amison ay ka baxaan dib u qabsadaan, marka Itoobiya marka ay hayso qiin micnaha dib amarka Soomaaliya ay ugu duusho, oo micnaha iyadoo marka yani runtii marka asbaab uga dhigaysa in nimankan Islaamiyiintu ay qabsadeen meelaha Amison ay ka baxeen, yani ammaanka Itoobiya inuu yahay wax muhiim u yahay. Marka Itoobiya marka si sukuurtiga marka inay ilaaliso, oo marka yani nimankan Islaamiyiinta dib u qabsadeen meelaha ay ka baxeen ay marka dib qodobka loogu duuro.
Fikirka ka duwan waxa qaba heykalkeena diid oo ka tirsan xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Runtii colaado horta Uganda waxaa la wada qirsan yahay maadaama ka gaartay inay tahay dowladdii Afrikaana ee ambareelada mise dalada ciidamada Amison ee yimaada markii ugu horreysay Soomaaliya sanadkii 2007-dii. Xilligaas dalku ku jiray jahawareer xoogan, kadib markii ciidamadu soo galeen Soomaaliya waxaa suurtagal noqotay markii ugu horreysay in dib loo furo wadooyin badan oo xiraa noloshuna ay kusoo laabato mid caadi ah, taasoo sahashay runtii in dayactirka dhismayaasha iyo kaabayaasha dhaqaale ay furfurmaan oo horumar laga gaaro. Marka runtii waxaa la soo gaaray waqtigii ay ciidamadeeda ay wadanka ka bixi lahaayeen oo wax la sugayay wax surprise runtii maaha, sababtoo ah Soomaaliya waa inay ciidamadeeda dhisataa dunida kalena ay ku taageeraan siday ciidamadeeda u qalabeyn lahaayeen.
Waa gartay. Marka dad qaar baa qaba in xiriirkii ka dhexeeyay Uganda iyo dalalka reer galbeedku uu sii wiiqmayo oo sababta ay tahay?
Taa laftirkeeda waa laga yaabaa, sababtoo ah ciidamadan Uganda markii ugu horreysay runtii maaha ay ku hanjabaan in ciidamadooda kala baxayaan wadanka Soomaaliya, laakiin hadda wararka soo tarayay waxay sheegayaan in ciidamadan mise wadanka madaxweynaha uu ka yahay Museveni doorashadiisii ugu dambeysay xoogaa bareeshari ku saareen wadamada reer galbeedka gaar ahaan wadanka Maraykanka, oo ah inuu ka yaro leexleexaanayo dimuqraadiyadii oo dictator for life ah uu isu bedelay. Marka taa isagoo ka yara xanaaqsan ayuu waxaa laga yaabaa inuu culays ku saaray laftirkiisa retaliation ku sameynayo siyaasadan Maraykanka uu leeyahay waxayna ka hayaa shabaabkan iyo terrorismka Soomaaliya kasoo dhalanaya, taasoo la sheegay inuu xiriir hoose ula samaystay wadamadan bariga sida wadanka Ruushka iyo Jaynaha oo laga yaabo xagga inuu sii wareegsadaba caawinaad ka heli jiray wadamada reer galbeedka.
Inkastoo taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya uu sheegay in Uganda aysan la socotin dowladda Soomaaliya qorshaheeda la bixista ciidamada, haddana waxaa jira shirar guud oo taliyaasha dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ay ka lahaayeen muddooyinka u dambeeyay sidii ciidamada Amison ay uga bixi lahaayeen Soomaaliya, loona suuragelin lahaa in ciidamada Soomaaliya ay la wareegaan ammaanka dalkooda. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Aadan Axmed ayaa laftiisa ka qayb galay qaar ka mid ah shirarkaasi. Waxaana weydiiyey wixii looga hadlay kuwii ugu dambeeyay ee toddobaadkii hore uga qayb galay dalalka Kenya iyo Uganda.
Qaabka loo hawlgeli doono
arin kale oo xoojinaysa hadalhaynta waqtiyeynta ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ayaa isbeddel lagu sameeyay howlwadeennada ciidamada heeganka ah ee ka jawaabista xaaladaha degdega ah ee Bariga Afrika. Shirka isbeddelkaasi lagu sameeyay oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Nairobi waxaa guddoominayay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Maxamed Aadan Axmed laftiisa.
Shirkaasi wuxuu ahaa shir aan ahayn caadi oo shirarka la isugu yimaado waa sanadkiiba laba jeer weeye, laakiin wuxuu ahaa shir ziyaada ah oo lagu ansixinayay laguna qaadanayay shaqaalihii hore ayaa intoodii badnay waxaa dhammaaday contractkoodii, markaa shaqaalo cusub baa la xulayay oo la qaadanayay si aad ka warqabtaanna ururka isaga ah heerka ciidamada taliyayaasha aniga guddoomiye ka ah, heerka wasiirada wasiirkeena gaashaandhiga ka ah, heerka madaxweyneyaasha madaxweyneheena ayaa guddoomiye ka ah oo hadda haya sanadkan oo ururka isaga ah. Marka taana waa anaa daadahaynayay, waanu guddoomiyey, shaqaalihiina waan qaadanay. Insha allah Oktoobar bay soo shaqatigi doonaan. Hal bilo oo tijaabo ah oo ay shaqooyinka lagu sii wareejinayana way qaadan doonaan.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaaqa ka soo yeeray dowladda Uganda ayaa dhaliyay in su'aalo badan la iska weydiiyo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo in muddaaba ay caqabado badani ku horgudbanaayeen. Caqabadahaasi muddada hortaagnaa dhismaha ciidanka Soomaaliya ayaan weydiiyey General Maxamed Cusmaan Qaadi oo ka tirsanaa saraakiishii xilalka ciidan ee kala duwan ee sarsare ka soo qabtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya, isla markaana ahaa wakiilkii dowladda Soomaaliya ee dhinaca ciidamada ee dalalka Khaliijka.
Tan iyo walaalo, markii la dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la aasaasay bishii Abriil 2012 ee sanadkii 1960 ilaa burburkii ku yimid nidaamkii dowladnimo ee markaa jiray, waxay ahaayeen ciidan daacad ah oo har iyo habeen u taagan difaaca dalka. Gudahana way ka shaqayn jireen oo waxsoosaarka xataa way kaga qayb qaadan jireen, si aad yani garanayso oo maaragtay miraha iyo beeraha way ka qayb qaadan jireen waxsoosaarka gudaha. Walaal, waxaa jira ciidankaas markii uu xoog yeeshay oo annaga iyo maaragtay dowladda jaarka ah markii aanu maaragtay ku dagaalamay dhulkii markaana laga haystay dowladda Ethiopia, waxa weeyaan kadib Ruushka iyo Maraykanka waxay goosteen maaragtay in ama laga dhaadhaasiyey in annagu aanu khatar ku noqon doono nabadgelyada Afrika oo dhan yaa laga dhaadhaasiyey. Arrinta marka su-aashaad i weydiinaysa ilaa hadda taata la aaminsanaa, annaga iyo tii dowladdeeda jaarkeed meeshi waa ka baxday qolooyinkan TPLF ayaga naftirkoodu waxay ahaayeen niman la dagaalamahaya dergigii waagi jiray oo Mingisto uu hogaaminayay. Maxamed marka waxa weeyaan shakigii hadda marka wuu baxay, waxaa la ogaaday in hadda Soomaaliya ay u baahan tahay ciidan.
Dhegeystayaal, intiina dib nooga soo biirtay, waxaan xusuusinaynaa inaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga, barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu ku jeexjeexayno toddobaadkan dhawaaqii dhowaan ka soo yeeray xukuumadda Uganda ee ahaa inay la baxayso ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya iyo dhismaha ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo la wareega ammaanka Soomaaliya marka ay ciidamada AMISOM ka baxaan. Arrin kale oo hortaagnayd dhismaha ciidanka Soomaaliya ayaa ahayd iyadoo Soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii aysan yeelan siyaasad amni qaran oo loo mari karo dhismaha ciidanka Soomaaliyeed. haatanse Soomaaliya waxay leedahay siyaasad amni qaran oo u baahan in la hirgeliyo. Professor Nurkafi waa madaxa macadka daraasadka amniga ee Israel ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, wuxuuna ka mid ahaa qubaradii ka soo shaqeysay dokumentiga siyaasada amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya.
Sanadkii 2015ka kadib markii himamowga siyaasadeed mataqaana runtii ku habsida waddanka iyo is-aamin darrida hoggaamiyaasha dalka ay keentay runtii in amnigu uu dee mataqaana la keeni waayo heerkii la rabay, ayaa hoggaamiyaasha dalka ama kuwa gobolada ama dowladda federaalka intuba waxay isla fahmeen inay muhiim tahay in amniga si wada jira wax looga qabto. waxaana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed bishii September uu go'aan ku gaaray in la sameeyo wax la dhaahdo SSR ama Security Sector Reform, dib u habaynta amniga qaranka. taasina waxay keentay in la sameeyo markii ugu horeysay taariikhda dalka in la sameeyo wax la dhaahdo National Threat Assessment ama in dib loo eego maxaa khatar ku ah dalka, taasoo hogaamiyaasha madaxa qaranka dalku ay isku waafaqeen bishii December 2015kii magaalada Muqdisho. Siyaasadda isaga ah taasoo siyaasadaasoo dabeedna markii dambe dhashay in la keeno siyaasadda amniga qaranka oo ah run ahaantii muraayadda dalku uu leeyahay oo muujinaysa amniga gudaha iyo amniga dibadda.
Haddaba qorshahan amni ee uu Professor Nurkafi sheegay muxuu ka tarayaa dhismaha ciidanka Soomaaliya?
Waxay ku qanacsanaysay dalalkii kaalminaya dalka Soomaaliyeed markii ugu horreysay in ay u muuqato inuu dalku helay qaabkii loola dhaqmi lahaa. Waxay noqotay markaa dalalka waaweyne inay markaa ay xiseeyaan in dalka si toos loola mucaamilo dalka Mareykanka, dalka Ingiriiska iyo dowladda Turkiya, dalal kale oo fara badaniba waxay imika ay xiiseynayaan in dalka si toosa amnigiisa qaranka, ciidamadiisa iyo kuwa muxuu ahaa amniga intaba in si toosa dowlad Soomaalida loogala xidhiido loona dhiso. sidii loo sameeyay muxuu ahaa siyaasadda amniga qaranka ama madaxweynuhu ugu dhawaaqay September 2015kii waxaa ka muuqatay wadanka gudihiisa yani gacan weyn oo ah kule si toosa waa dib u dhiska ciidanka qaranka Soomaaliyeed, taasoo ogtihiin muxuu haye ciidamada darab inay ahaayeen kuwii xoreeyay muxuu haye magaalada Baqawe waqtigii laga saariyay muxuu haye nabadiidka. Waa howlgal fara badan oo imikaay sameynayaan ciidamadaasoo mataqaana run ahaantii si fiican u tababaran oo habeen iyo maalinba muxuu haye howlgallo fara badan sameeya oo xataa diyaarada qumaatay u kaca muxuu haye lagu qaado. intaasoo dhaniba waxa weeye waa taakulaynta ay ka helayaan dalalkan ku sheegay tunka iyo taagtala ee maanta si tooska ula falgelaya maxaa dowladda Soomaalida.
ciidamada Mareykanka ayaa hadda tababar toosa iyo qalabayn u sameeya cutubyo ka tirsan ciidanka ammaanka Soomaaliya sida Danab, Gaashaan iyo Alfa, kuwa oo muujiyay kartida ay u leeyihiin la dagaalanka argagixisada iyo fulinta howlgallada ka dhanka ah. safiirka cusub ee Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz oo isniintii la soo dhaafay ka hadlayay xaflad xafiiska loogu dhaarinayay oo ka dhacday magaalada Washington ayaa sheegay in la joogo waqtigii Soomaaliya loo dhisi lahaa ciidamo qaran.
Somalia has benefited from the tremendous military support of its African neighbors as well as assistance from friends around the world. It's time for Somalia.
Inkastoo ay Soomaaliya hore u heshay taageerada military ee dalalka dariska ah ee Afrikaanka iyo saaxiibada caalamka, haatan waxaa la joogaa xilligii la dhisi lahaa ciidan Soomaaliyeed oo xooggan oo ka jawaabi kara baahida amni, kaasoo mideeya guud ahaan Soomaaliya.
Heykel oo ka tirsan xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhinaciisa qaba
nasiixun horta ciidamada Soomaaliya oo ahaan jiray ciidamada ugu xoogga badan qaaradda Afrika sanadadii 1920-yadii iyo 80-yadii horaanteedii inay maanta noqdaan ciidamada runtii laga leexleexo dhisitaankooda oo kala yacsan oon dhaqaale haysan oon qalabaysnayn waa horta nasiibxumada meesha keentay in ciidamo maanta shisheeye ay usoo gurmadaan oo dadkii dowladda hayay ay ka dhigtaan dad ay ku dabagabadaan oo iska ilaabaan ciidamadoodii waddanka hooyo inay dhistaan. marka taa runtii keliya laguma eedayn karo waddanka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya runtii iska naflacaari ah oon dhaqaalo badan haysan ciidamadooda ku dhisan karaan. sidoo kale waxaa lagu eedayn karaa wadamadan especially UN-ka, United Nations-ka, qaramada midoobay inay ku taageeri waayaan sitaanka ciidamada Soomaaliya oo islamarkaana ka qaadi waayaan xayiraadda hubka ah taasoo saarayd Soomaaliya ilaa 1990-yadii. marka waxaa umalaysaa meeshan inuu yahay mashruuc laga furtay Soomaaliya oo la doonayaba in ciidamadooda la dhiso oo waddankan hub loo ogolaado oo Soomaaliya lugaheeda isku taagto. si loo maamulo ciidamadan iyo waddanka Soomaaliya waxaa umalaysaa in loogu talagalay in abid ciidamadan Afrikaanka ay joogaan iyo AMISOM haddii kuwa ka tagaana kuwo kaloo sida ciidamada kenya mise ciidamada ethoobia waxay ku runtii ku joogaan la aqoon inay saa ay soomaaliya faragelin joogta ugu hayaan, iyagoo kuma marsiyoonaya shabaab aan la dagaalamayna ee argagixiso waxyaabaana runtii aan iyagu ay ka dambeeyeen asalkiiba.
Haddaba haddii daacad laga noqdo, dib u dhiska ciidanka soomaaliya imise ayay qaadan kartaa inuu awood u yeesho inuu la wareego ammaanka guud ahaan soomaaliya? su-aashaasi ayaan weydiiyey jeneraal maxamed cusmaan qaadi.
horta waxaa laga maarmaana dad 56 sano ka bacdi ninkii markaas yacni 30 jiray ama 40 jiray oredi hadda wax howlgabooya. marka horta dhiig cusub buu u baahan yahay oo dhalinyaro ah oo maaragtay xoog leh oo caafimaad qaba in ciidanka lagu biiriyo ay u baahan yihiin, dadkii horena khibraddooda in laga faa'iidaysto u baahan yihiin, saraakiil iyo saraakiil xigeenba weli waa joogaan waa nool yihiin tababarkii iyo khibraddii. haddaanu kaal gareynay ugu yaraan markii ugu badnaan hal sana inagu qaadanaysaa inaanu soo saarno weliba aanu ku bilowno dulkiyaga gudihiisa. dadkii waa joogaan waa dad waxa weeyaan soomaalidu waa dad karti iyo hufnaan leh, waa dad qiimo badan, si degdega ayay maaragtay runtii ayay rehabilitation ugu samayn karayaan. waxaana kala dhexgalay oo isku kaaya diray oo laleeyahay qabiilkanana si degdeg ayuu meel uga soo baxaya iyo dhexda uga baxaya. annaga waxaan dadka anugu waxaan aaminsanahay ah aaminsan inay culays soomaaliya ku tahay kulligeed. haddii ninka horta askariga waxa weeyaan Churchill baa yiri aljiyushu tamshi calaa batuuniha, ciidamadu calooshooday ku socdaan. haddii ninka xuquuqdiisa aad siiso soomaaliga ah oo aad waddankaaga difaac uu difaacay, laakiin inuu halkana maaragtay 20,000 ay lacag iyo logistic iyo guryo iyo kharashyo ziyaada ay qaadanayaan askarigii soomaaliyana uu gaajo u dhimanayo, waad garan karaysaa moraal weeyaan waxoo dhan waa maater moraal. marka waxa weeyaan waxaan ku talin lahay waxa weeyaan madaxdu inay daacad ka noqoto, in ciidankeeda iyo dadkeeda inay aaminto, inay howlaheeda ay u dhiibato, inay difaaceeda ay u dhiibato, inay maaragtay isku kalsoonaada.
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa isna qaba in haddii ay taageero helaan ciidanka soomaaliya ay awood u leeyihiin sugidda ammaanka dalkooda.
wax dagaal ku jira korrimadiisu dee dagaal buu ku jiraayo way gaabinaysaa korrimadiisu, maxaa yeele dagaal buu ku jiraa, maalin walbuu dhibanayaa, maalin walbuu dhaawacmayaa, maalin walba qalabkiisa wax ka burburayaan. waa ciidan dagaal ku jira, haddana wuu korayaa, way muuqataa ciidankii soomaaliyeed inuu korayo. qaabka uu isu ballaariyey oo dalka isugu fidiyey baa ka markhaatiya, qaabka uu hawlgelaya baa ka markhaatiya, qaabka uu howlgallada u sameeyey mid guud iyo mid gaar ahaaneed ba ayaa ka markhaatiya. ciidanka soomaaliyeed wuu hanan karaa dalkii, laakiinse wuxuu u baahan yahay ciidanka soomaaliyeed kaalinta kaga aadan ee dowladdiisa iyo addoonweynahaba si uu xilka ula wareego. dowladdu waa u heegan oo waa u taagan, laakiinse addoonweynuhu ile dowlado kale oo aan dalka soomaaliya u dhalan bay ku maalgeliyaan. waxaa loo baahan yahay ciidanka soomaaliyeed in lagu maalgeliyo, lagu hubeeyo, lagu qalabeeyo muxuu ahaa si uu hawsha u hanto. ciidanka soomaaliyeed isagoo aan qalabka haysan buu hadda hawlgalaa, isagoo aan hubka haysan buu hawlgalaa, iyadoo ciidamada kale ay wax walba haystaan ee amison buu isagu la hawlgalaa oo weliba kahorkaca uu noqdaa isagoo ciidanka soomaaliyeed ee ugu horeeya ee goobaha ayuu noqdaa.
dhinaca kale, taliyaha ayaan weydiiyey daryeelka ciidamada iyo mushaaraadkooda oo la aaminsan yahay inay ahayd caqabadii ugu weyneyd ee hortaalay soo kabashada iyo dib u hanaqaadka ciidamada xoogga dalka soomaaliya.
marka xagga dharka iyo laga fiijo waxyaalaha waan hubka ahayn aada buu u fiican yahay. mushaarooyinkii iyo qaashinkiisu waa joogta weeye. mushaarooyinkiisu joogtay ku socdaan inay noqdaan muddo dhow oo ay bilbil u qaataan. haddana hadday moogyihiin 2 bilood waa qaataan oo mar walba waa socotaa, waa soo hagaagayaan runta. markaan ku sheego
ugu dambayntii, waxa guud ahaan cid kasta oo ay u muuqato xaaladda soomaaliya ay isku raacsan tahay in soomaaliya aysan nabad waarta ka dhalin karin ciidamo shisheeye, rajada keliya ee qaranimada soomaaliya lagu soo celin karana ay tahay dhismaha ciidanka soomaaliya oo daacad laga noqdo, dowladda soomaaliyana ay ka hor mariso wax walba iyadoo la kaashanaysa saaxiibadeeda caalamka oo uu ku jiro Maraykanka oo haatan leh safiir rasmiya oo arrimaha Soomaaliya u qaabilsan. dhegeystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay barnaamij gaara oo aan kaga hadlaynay dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo hadalhaynta ka bixitaanka soomaaliya ee ciidamada uganda intaa haynoo joogo intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad buu mahadsan yahay isaga ayaa barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka nala socodsiinaya soona diyaariyey. sida warkaba aad ku maqlayseen ugu yaraan lix qof oo shan ka mida ay rayid yihiin ayaa ku dhimatay, 11 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen laba baabuur oo basas rakaab ahaa oo gudaha dalka Kenya ka keenay dadkaasi. faahfaahinta weerarkan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjir waxa uu ka wareystay Maxamed Yuusuf oo maamulo ka ah mid ka mida basaskaasi isaga kala gooshay waqooyi bari Kenya oo ah goobta weerarka uu ka dhacay iyo dhinaca kale Kenya.
meed oo dhinto aan aragna waa lix qof oo mid oo askari oo KBR ku jir.
lixda qof mid askari ku jira waan gartay
marka waxay dhaawac waa 10 qof isbitaal Gurgaduud aan geeyay, saddexdii ugu daran ambulance lagu qaaday, sagaalka Madeira baa la geeyay.
marka sidee weerar ku dhacay? xagee baa laga soo weeraray? sidee baa bal weerar ku dhacay?
wallaahi nin oo guryaal oo la garanayay nin ayaa cabbada jid ku galay.
haye
marka wallaahi dadka qaar meesha gaariga warta gaarigii horay waxa lagu hararay dad baa lagu dhaawac noqday. markii uu cararay darawalkii midkii labaad markuu saam usoo galeen ba cabadii muraayadii waxaanay wejiga ku shubteen wejigii dhaawacay waxaan ka gaaray wax buu arki waayey isaga naftirkiis gaarigu ka cararay. markiina ninkii halkaas ba ay dadka qaar oo naalokos oo dadkan oo down Kenya ku imaaday oo cararayna meesha lagu totoobay, dadkii qaarna waa naalokos waxay kala isku jiraan waa carareen. marka saasaa jir
marka xaggee ka yimaadeen dadkan weerarka geystay?
wallaahi dadkan marka imaanayeen hadda waxaa la sheegaa inay dhinacaan borderka Soomaaliya ay u kaceen, markaasna waa dadkii xagga ka yimaadeen sidii loo sheegay.
yaa usoo gurmaday markaa baska oo gurmadii u fidiyey?
gurmadii ciidintii joogo ceel waaqi wacyi ongaadiyo way iskar joogtay isku markii markii reportki la helay isku markii loo soo kacay waxay isbitaal ambulance joogo waa loo soo kacay. marka dadka qaar duur ay galeen, kuwii duurkana waa la soo raadiyey, mootay waxaana loo diray dadkii hadda badi waxay joogaan Gurgaduud qaarna meel la yaaday.
marka dadkan ma la garanaya weerarka geystay?
weerarka cidda geysna ma naqaano, walaaldu sheega doo aan dhihi karna ma laha.
laakiin cid loo malaynaya ma jirtaa oo laisleeyahay ciddaasaa ka dambaysay?
cidadaas waxay ku tuhunsan yihiin inay shabaab geystay.
tirada dadka weerarka geysatay ma la yaqaanaa? dadku ma idin sheegeen intay yihiin?
wallaahi gawaarada labadiiba 15 qof xamal saara ku toosaalilay gaarigii kasta 15 qof.
markaa laba gaari bay ahaayeen?
laba gaari ahaayeen.
markaa waa ilaa 30 qof baa weerarka geystay wey dadka weerar geystay?
waa 30 lagu qiyaasay.
marka dadka baska saaraana imise ahaayeen?
baska adiga labadii baadaali isku daro 70 way gaarayeen dadkii saaran yihiin.
marka dadku waxay ahaayeen reer Kenya mise isku jir bay ahaayeen dadka waxyeelo soo gaadhay?
wallaahi dadkii local oo Mandera county ki imaaday oo dadkii county kale ku imaadana waa un dadku waa un isla jiraan kulli gaariga dad badanaa ku jir.
marka xaggee u socdeen dadku?
Mandera baska Mandera u socday, Cali ceel waa uu bari Mandera u socday.
bal dareenka ilaa hadda maxay isbedelay? ma howlgallaa la sameeyey? maxaa iminka sidee wax u jiraan iminka?
wallaahi dowladda Kenya sidaa u bacday waxay jawaab oo waxay ribood aan ka hayna ma laha, waa dhaqaaqeen duurkay ku jiraan kolleyda waxaan ka heli doono war ma aqaana dadka, laakiin oo musaafiriinta oo jirka lagu caqabeeyey aad bay u wareersan yihiin. gawaaradii aadi kuwii Mandera ka imaaday gaari ay wada taagan yihiin, kuwii kale Gurgaduud kan kalena oo dadkii lagu lahayaa wuxuu taagan yahay duurka. wallaahi dadka aad bay u wareersan yihiin, dad qaar oo Soomaan oo lacabadeeye oo dhiig bacay, qaar waa dhib buga waa iska badan.
xaggaa la geeyey markaa dhaawaca dad igu soo celisid?
kuwii dhaawacay qaar Gurgaduud ay jiraan, qaarna Mandera la geeyey, Mandera loo kacay hadda ilaa 4 qof la qaaday oo Mandera rifaal loo sito loo qaaday isbitaalka weynaa oo county Mandera oo ku yaala Mandera.
dhaawaca ma ku jiraan wax ciidanka ama dowladda Kenya ka tirsan mas-uuliyiinteedu?
maya ciidanka waxaa waaye nin hal qof loo iskariyaa ku jir, wixii kale waa iska shaad.
maxamed yuusuf oo maamulo ka ah mid ka mid ah basaska isaga goosha gobolka waqooyi bari Kenya oo u warramayay wariyahanaga Ismaaciil Xuseen Farjar. Haddaba wariyahayaga waqooyi gobolka waqooyi galbeed ee Kenya ayaa weerarkan kadib waxa uu wareysi ka qaaday madaxa amniga ee gobolka waqooyi bari ee Kenya Ambassador Maxamed Saalax.
Taqriiban markay saacada ay ahayd 4 saac ayaa laba baas oo u socda ka tagtay Caalwaaq oo u socota magaalada Raabu ku aadan ayaa dhaxda lagu helay mar u dhaxay Caalwaaq iyo Wargudo ayaa lagu helay niman burcad ah. Ma sheekeyn inay Al-Shabaab, laakiin aniga waxaan umaleynaa inay yihiin niman burcad ah oo deegaanka jooga. Baas bay habadeenkii horey buu istaageen uu dhaafay. Kii labaad bay adana habadeeyeen, markaasay waxay dadeen waxa ku dhamaatay 6 qof, 5 qof oo rayad ah iyo nin askari oo kayd ah.
Waa tahay ilaa iyo iminka wararka deegaankaas aynu ka helayno, shacabku waxay sheegayaan inaan la garanayn raggii dadkan laayay. Marka idinka ka dowlad ahaan maxaad ka qabateen, maxaa ifafaala oo dadkan in dadka yihiin?
anagu baaritaan baa saddexda kuwad aan wadaa meesha askar baa tagtay, ciidamaa tagtay, ciidamada amniga, ciidamada kale oo militariga, kuwa ku shaqeeya baaritaanta. Marka hadda waxay leeyihiin, waxay u egtahay inay yihiin maleeshiya oo meesha wadanka ka ah inay yihiin baanabalaynaya, maxaa yeelay meesha xuduudkooda ka fogta layd waxaa jirta taqriiban 700 kilomitir xuduudda Soomaaliya.
Waa tahay marka matuun waxaad qabtaan in beelihii meelahaas ku diriray ciidamadoodii iyo burcadda inta badan deegaanada suurtagalka ah inay ka qawleysato inay tahay usoo shabaab ku sanaheen?
saas ma leenahay.
Waa tahay marka dadkii hadda dhaawacmay iyo meedadkii xageed geyseen?
meeshii waa la qaaday, waxaa la geeyay isbitaalka Caalwaaq oo dhow. Kuwa dhaawaca weyn ba ka gaarin, waxay gargaaray oo baaskii markuu gadoomi rabay wax gaaray way ka shacay yihiin, way tagen.
Waa tahay calaamadaha shabaabka lagu garto waxaa ka mid ah in dadka ajnabiga ee madowga oo kale ay laayaan. Dadka inta badan hadda la laayeen waxaa la sheegayaa inay yihiin dadkaana islaamka aheen. Marka maxay tahay tuunkaad gelinaysa arrinkaasi?
nimankaasi waxaan umaleynaa waxay ahayd mowtahay gaarigii oo baaska socday xabad ku fureen. marka dadka ku dhintay xabadii lagu furay ku dhinteenay, marka qaylonka ku garan jiray shabaabka waxaa weyaan waxaa garan jiray horta gudaha ma soo galan shabaabka, waxay u badan yihiin xadka Soomaaliya iyo Kenya.
waxay
u badan yihiin gudaha ma soo gali karan, waa la ogan karaa. marka hadda waxaan tuhumaynaa inay yihiin beelaha meesha degan qayb ka mid ah maleeshiya oo hooyada dhexdooda isweydaarsada inay yihiin amaleyna.
waa tahay marka dowlad baad tihiin, culays fara badan ayaadna saartay sugidda ammaanka gobolkan, ammaan fara badanna way kuu socotay. iminka qulqulatooyinku way soo noqnoqonayaan, maxay tahay tallaabooyinka iminkaad ka fikirayso Saalex?
waxaan jira maxaa yeelay nimankii iyo shabaabka hadda culays badan baa laga saaray xagga Soomaaliya, anagana culays baan saarnay. markaas waxaad moodaa inay hawaha maaragtay kardanay ay wadaan oo tuulooyinka isu gelgelahayaan oo dadka maaragtay ay dhibahayaan. marka kulli anagana strategy waan bedeli doonaa, waan iska reebeynaa shacabka, anagoo nala jira xaggan Kenya, xagga Soomaaliya waan wada shaqeynaa. marka insha allahu tacaala waan nabadoo ka reebi doonaa.
waa tahay waxaa jirtay in digniin aad soo saarteen aad leedihiin dadka ajnabiga ah ee aanan Soomaalida ahayn basaskaysan ku socdaalin, iminkana ayagii baa ku socdaalay oo ayagii baa iminka lagu laynaya. maxay tahay sababta socdaalkooda ugu diidan tihiin?
kulli mid tahay gudiga amniga oo Bandeera ayaa taasi la imaaday maalinta weyta, waxay ka baqayeen oon basaska amaanti la joojiya. nimankan muslimiinta aan ahayn ama lagu laayabay ka fikirahayeen, laakiin mid ayada mashaqada qabta maxaa yeelay nimankan maba kala jecla, hadda muslimiinka maba kala jecla, dadkaas way iska dilayaan.
waa tahay dhaqdhaqaaqyada kale ee gobolka waa ay soo korkordhayaan oo dhankan haluuqo waxbaa laga sheegayaa. deegaanadan Gaarisa xataa tuhun baa jiro Wajeer Mandeera, jeergarowgiina ka waran.
anaga aad baan heegan unahay, aad baan diyaar unahay, waxa qasaban waan la soconnaa. hadii wixii lasidara waxaa iska dhici karaa, laakiin waxaan aaminsanahay dadaalkaina uu fara badan yahay, ciidamada waa heegan, shacabka akhbaar wuuna siiyaa. marka waxaan filayaa wax weyn saas wadaci doona, maan filayaa.
kaasina waxa uu ahaa madaxa amniga ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Ambassador Maxamuud Saalax oo uu ramayay wariyaha naga Waqooyi Bari ee Kenya. Waxa dhageystayaal wali naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da haatana Saara Cabdi Axmed Balhanood dulmarto wararkii ugu doorka roonaa idaacadeena.
Mahadsanid Jaamac. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ugu baaqay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee dagaalka kula jira dowladda Baaq Nabadeed. Khudbad uu madaxweynuhu ka jeediyay munaasabadda xuska maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo ayaa wuxuu ugu baaqay Al-Shabaab inay ka waantoobaan ficilada argagixisada. Ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay 12 kalena way ku dhaawaceen markii dad loo maleeynayo inay yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ay xabada ku fureen laba baabuur oo ah kuwa rakaabka qaada xuduuda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya meel ku dhow. Booliska ayaa goobtaasi tagay waxa ayna arkeen 6 qof oo toogasho lagu dilay, waxa sidaas yiri madaxa booliska ee Kenya. Dadka dhinta ayaa la rumaysan yahay inay yihiin 5 qof oo rayida iyo qof booliis. Ugu yaraan 12 qof oo kale oo rayidana way ku dhaawacmeen, kuwaas oo dhaawacooda la geeyay isbitaalka degmada Ceelwaq. Maxkamadda sare ee dalka Australia ayaa gabi ahaanba waxa ay laashay natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi bishiimay. Go'aanka maxkamadda sare ayaa daba socda dacwad uu gudbiyay xisbiga midigta fog ee dalkaasi.
Aad ayaa mahadsan tahay Sahro, dhageystayaal haatana ku soo dhawaada hees aanu ugu talgalnay qasiidada Faadumo Qaasim Hilowle. Hesta qabdi sidada oo ino qaadayso Faadumo Qaasim Hilowle, Allah naxariisii jannada ka waraabiye, ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii Fiidimo. Tan iyo kulantadeena dambana waa aniga oo Jaamac Buule Jaamac iyo Saara Cabdi Axmed iyo dhammaan baahda VOA oo idin leh habeen wanaagsan.